Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 8-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyati militsiyasi sobiq boshlig'i reyderlik qilgani iddao qilinmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Fransiyadagi o'z hamkasbi bilan uchrashgani inson huquq himoyachilari noroziligiga sabab bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina bo'yicha muloqotni davom ettirishga kelishib oldilar. Afg'oniston davlat teleradiokanalining o'zbek xizmat xodimlari ish tashlash e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men aytdim, bolamni it azobi bilan o'ldim, lekin uy-joyim yo'q, ko'chada yuribman.
Dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari faollarining tanqidlariga qaramasdan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius Parijda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilovni qabul qilgan. 7-noyabr kuni O'zbekiston va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ikki mamlakat o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish va mintaqadagi vaziyatni muhokama qilganlar. Shuningdek, Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius o'zbekistonlik hamkasbi bilan xalqaro muammolar, jumladan Afg'oniston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat borasida fikr almashganlar. Muzokaralar chog'ida Toshkentda fransuz tili va madaniyatini targ'ib etuvchi fransuz alyansini faoliyatini qayta tiklashga kelishganlar. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabiusga ochiq xat yo'llab, Komilov bilan bo'lajak muzokaralarda O'zbekistonda inson huquqlari hamda siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasini ko'tarishni ham talab etgandilar. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina sharqida kechayotgan hodisalar haqida axborot almashishga kelishganlar. Kerri va Lavrov o'rtasidagi uchrashuv Pekindagi Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammiti doirasida bo'lib o'tgan. Bir kun avval Kiyev Rossiyani bosqinchilikda ayblab, 32 ta tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligidagi rus harbiylari 6-noyabr kuni Lugansk hududiga kirib borgani haqida bildirgandi. Pekindagi Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida AQSh va Rossiya prezidentlari ham qatnashadi, lekin Barak Obama va Vladimir Putinlar o'rtasida hech qanaqa rasmiy uchrashuvlar rejalanmagan. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning vakili janob Peskov Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik sammitida Putin va Barak Obamalar qisqa uchrashish haqida bildirgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqqa 1500 amerikalik harbiy xizmatchining yuborilishini ma'qulladi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernst 7-noyabr kuni matbuot brifingida amerikalik harbiylar Iroqda mahalliy xavfsizlik kuchlari hamda Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurash olib borayotgan iroqlik kurd otryadlari jangchilarni o'qitish, ularga maslahatlar berish bilan mashg'ul bo'lishlarini aytdi. Janob Ernstga ko'ra, amerikalik harbiylar Bag'dod va Irbildagi harbiy obyektlarda ish olib borishadi. Bu shaharlarda Amerika harbiy bazalari bor. Ayni paytda Pentagon vakili Jon Kirby ham amerikalik harbiylar Iroqda jangovar amaliyotlarga jalb etilmasligini aytdi.
There's no intent to put the trainers out in the field with these units once they're trained.
Iroqqa jo'natilayotgan amerikalik harbiylar u yerda harbiy amaliyotlarga jalb etilmaydi, ular noharbiy amallar bilan shug'ullanadi, dedi janob Kirby. Oq uy ayni paytda Kongressdan Iroq va Suriyadagi jangarlarga qarshi amaliyotlar uchun 5 milliard 600 million dollar miqdorida mablag' so'ramoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rossiyalik harbiylar Ukraina hududida yo'q deb aytdi. Hatto Jim Psaki ham Bu haqda AQSh davlat departamenti axborotga ega emas deya aytgan, dedi Lavrov. Avvalroq Ukraina armiyasi matbuot xizmati 32 tank va boshqa og'ir artilleriya hamrohligida Rossiya harbiylari 6-noyabr kuni Lugansk hududiga kirgani haqida bildirgan. Armiya matbuot kotibi Andrey Lisenkoning 7-noyabr kuni aytishicha, tanklar barobarida Rossiyaga qarashli bo'lgan 16 Howitzer artilleriya tizimlari va o'q-dori va askarlar joylashgan 30 ortiq yuk mashinasi ham Lugansk hududiga o'tgan. Yuk mashinalarida kolonnasi va 3 ko'chma radar stansiyasi Rossiyadan Ukraina hududiga chegara o'tkazish punkti orqali kirib borgan. Pentagon ayni paytda rus tanklari Ukrainaga kirgani haqida ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Pentagon matbuot vakili Jon Kirby Rossiya tanklari Ukraina sharqiga 6-noyabr kuni kirgani haqidagi Kiyev hukumati iddaolarini tasdiqlovchi ma'lumot yo'qligini aytdi. Pentagon rus batalyonining Ukraina bilan chegarada Rossiya tomonida turganini tasdiqlay oladi xolos, dedi janob Kirby. Germaniya poytaxtida Berlin devori qulatilganining 25 yilligi nishonlanmoqda. 3 kunlik bayram tantanalari juma kuni boshlandi. Asosiy tadbirlar Berlinda yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Germaniya poytaxtiga safar qilgan sobiq SSRning oxirgi prezidenti Mixail Gorbachev juma kuni Berlin devori ko'rgazmasini ochib berdi. G'arbiy va sharqiy Berlin o'rtasidagi devor 1961-yilda Germaniya Demokratik Respublikasi tomonidan Sovet Ittifoqi ko'magida qurilgan edi. GDR mulozimlariga ko'ra, devor sotsialistik Berlinni g'arbiy Berlinning yomon ta'siridan to'sish maqsadida tiklangan. Aslida devor sharqi germaniyalik nemislarning g'arbga qochishiga yo'l qo'yib bermaslik maqsadida qurilgan edi. Berlin devori sovuq urushning yaqqol timsoliga aylanganda, Sovet Ittifoqida Mixail Gorbachev tomonidan boshlangan demokratik islohotlar oxir-oqibat bu devorning qulashi bilan yakun topdi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Internet saytimizga esa qo'llaringizdagi telefon orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kunning muhim mavzulari bilan o'tgan oyda ishdan olingan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonovning taqdiriga oid xabarlar kelmoqda. Mullajonov atrofidagi hodisalardan yaxshi xabardorligini iddao qilgan manba O'zbekistondagi nufuzli oilalardan birining vakili bunday tarzda hokimiyatdan chetlatilishi uning katta miqdordagi mablag'larini o'zlashtirgani bilan bog'liq demoqda. Bu manbaning aytishicha, Mullajonov pora berish, tadbirkorlik obyektlarini noqonuniy sotib olishda ayblanib, bir oydan beri Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinmoqda, lekin bu iddaolarni Ozodlikning boshqa